Es esmu uzdevusi Tieslietu ministrijai sagatavot ministru kabineta rīkojumu projektu, kompensējot to morālo aizskārumu un arī fiziskās ciešanas to, ka pirmkārt nepilngadīgie bērni ir arī palikuši bez mātes, jo pēc būtības šī ir īpaša situācija, kas atšķiras no citiem tikpat traģiskiem iespējams gadījumiem, kad persona zaudē dzīvību varmācības situācijā, ka tomēr šī atbildes reakcija no valsts netika saņemta, tad arī mēs politiski šobrīd lemjam par kompensāciju. Jo krimināla procesā, protams, ka ir iespējams šādu kompensāciju prasīt, bet šī iespējamā ministru kabineta rīcība, un es ceru, ka visi ministru kabineta locekļi atbalstīs, būtu tāda, ka tā nebūtu krimināla procesa ietvaros, tas būtu ministru kabineta vienreizējs lēmums, tāds kāds līdz šim šādā situācijā tas nav bijis.
Šī ir prezidenta ideja, vai tā ideja jau pirms šodien sūtītās vēstules ir jau tikus kustināta?
Šī ideja tā ir bijusi izteikta, un es arī pati to esmu atbalstījusi, līdz ar to esmu ļoti gandarīta, ka valsts prezidents to šodien ir aktualizējis, un es ceru, ka tas ir atvieglos šāda lēmuma virzīšana ministru kabinetā.
Mēs ziņās lasām un arī prezidenta mājas lapā, ka viņš mudina šo naudu piešķirt nepilngadīgajiem bērniem. Cietusi mēs redzam arī ir nogalinātās māte, ja bērnu vecmāmiņa, kur arī redzēja šo noziegumu. Un mēs redzam, ka mana balss LV arī ir iniciatīva, ka nevis nepilngadīgajiem bērniem, bet cietušajiem piešķirt kompensāciju. Kādi šeit ir apsvērumi?
Visa šī informācija par to tuvinieku loku, kuriem šāda kompensācija būtu izmaksājama, šobrīd tiek apkopota. Līdz ar to tas nevar būt tāds ātrs lēmuma projekts, bet tur tiešām ir jāapsver un jāizsver, lai tiktu aptverts viss šis tuvāko cilvēku lokus, kuriem šāda kompensācija pienāktos. Līdz ar to es šobrīd jums nevaru pateikt konkrēti, par cik personām ir runa, protams, ka runa ir par nepilngadīgiem bērniem pirmām kārtām.
Vai šis nepaģēra arī kaut kādu ne tikai finansiālu, bet arī morālu plašāku atvainošanos no tiesu sistēmas, iekšlietu sistēmas puses, lai nu, šis nesāktu izskatīties pēc tādas atpirkšanās?
Jāteic, ka morālā kaitējuma atlīdzināšana pēc būtības nozīmē atvainošanos tādā izpratnē, ka tu nevari atdot to, kas ir zaudēts, tā ir dzīvība. Tu nevari atdot tās ciešanas, kas ir šiem tuvniekiem. Bet ar atvainošanos vien tā sajūta, ka kaut kādā ziņā ir kompensācijas zaudējums arī dzen nav pilnīgi. Līdz ar to tiesību sistēmā ir tāds morālā kaitējuma atlīdzināšanas nu, tāds pienākums, kas ir aprēķināms naudā. Protams, no morāla ētiskā viedokļa tas paģēra arī dzen patiesu atvainošanos vārdos un darbos. Pirmkārt, tas ir pienākums darīt visu, lai nekad nākotnē kaut kas tāds nevarētu atkārtoties. Un te, manuprāt, visi iesaistītie, tā skaitā arī es kā tieslietu ministre, daru to, ka gan no likuma viedokļa, gan no amatpersonu rīcības viedokļa šāda atkārtošanās nebūtu iespējama. Tas ir pirmām kārtām. Otrām kārtām šai nožēlē arī jābūt patiesai. Ir vairākas dienas izmeklēšanas ierosinātas un tiek lemts par to, vai kāda no amatpersonām arī dzen būtu saucama pie atbildības. Un arī šīm amatpersonām iesaistītajām būtu arī dzen nu, jānožēlo tas nodarītais un jāatzīst savus pārkāpumus.